Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da demalış yollarının yokunç keselleri giyinden yayrayar. Levap, Mari velayetlerinde ve paytaxt Aşgabatda xasahanalar nasaqlardan, hususan da çağılardan doldu. Nasaqların köpüsünü öyünde becerge almak maslahat berilyar. Levap'ın Türkmenavat şehrinde bolsa, xasahanalara sığmadık nasaqlara sağlık öylerinde becerge berilyar. Keselçiliğin yayramağı dermanhanaların önünde adamların uzayın novatlarının emele gelmeğine hem getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun Havarçıları Türkmenabat'tan Mardan ve Aşşabat'tan mağlumat berdiler.
Nasaq çağılar beden temperaturasının aşı yokorlanmağından, damak bokurdok ağırlarından, dem kısmadan ezir çekerler. Bu çağılar adatı düme uçun niyetlenen dermanlar bilen keselçilikten açılmayarlar. Olara 5 günlük sancım merliyar.
Deyip Levaplı Lukman anonim şertte xabarçıymıza gurrun berdi. Enataların ve Lukmanların ençimesinin tasiklamağına ura hazır kvaqtı bu alamatlar ulen keselilen çağaların sağının aşı köplüğü sebeple Levap velayet çağalar hasahanasında boş yer kalmadı. Hasahananın Lukmanları enatalara çağalarının sağlığına sağlık öylerindeki tölüklü bölümlerde seyrettirmeyi ya da öyde becerge almağı maslahat beriyerler. Enatalar sağlık öylerinde novotu duruyarlar. Her enata öz çağısını bellinen sağıtta eltip sancım ettiriyer. Bu yerde çağılar qan ve rentgen barlığından hem geçirilyer deyip sağlık öyünün lukmanı bellidi. Onun tasdiklamağına göre sonki günlerde sağlık öylerine yüz tutyanların sanı 5 esse arttı.
Nasaqların akımının köplüğü derarlı geçen yekşenbi günü sağlık öylerinin köplükmanı ve şefaat uyosu öylerinin yeketek dinç gününü hem işlemeli oldular.
Deyip ol bellidi. Keselçilik ulu yaşlı adamların arasında hem yayrayar. Lukmanlar Türkmenavadın şehir hasahanasına ve Levap velayetinin köpurlu hasahanasının öykün bölümüne hem yükün artandığına yarlar. Otoğlar nesaklardan dolu. Tade geliyen hasaları öylerinde becerge almak maslahat beriler deyip şehir hasahanasının bir lukmanı anonim şertte gurrun berdi. Marda kabarçıymız hem sevitin hasahanalarında hususan da çağalar bölümlerinde nesaklar үшін ер таптырмаяндығына дияры.
Нәсағыларын көпісіне өйінде безері алмақ маслағыт берілер. Йөні Лукманыр тарапында нәзіліп берілендер маңыр, вақты білен көмек етмейер. Keselçilik juda ağır geçer.
Dip habarçıymız bellidi. Aşşabatda habarçıymız hem yerli lukmanlara salgılanıp demalış yollarının yokunç keseller bilen keselleyenlerin köpelendiğine, munun bilen bağlı lukmançılık idaralarında adamların novatlarının artandığına yara. Lukmanlar ilkinci kömeği beriyerler ve olara dermanları, sancımları yazıp berip öylerinde becerge almağı maslahat beriyerler deyip habarçı bellidi. Yerli lukmanların ençemesi yeti dümev alamatlar bilen geçen bu keselçiliğin koronavirus ya da orvi bolup bilecekliğini çaklayar. Yönü olur nesaklarda değişli testlerin geçirilmeyendiği sebeple anık bir zat aitmanın kıyındığını hem belli yerler. Demalış yollarının yeti virus yokunçluğu orvi, hova damca yolu bilen geçen yokunç toksikoz alamatlar bilen demalış yollarının kataral çişme bilen hasiyetlendirilen yeti virus kesellerinin topurdur. Keselçiliğin yayramağı Aşgabadın Mari'nin ve Levap'ın dermanhanalarının öngünde adamların uzayın novatlarının emele gelmeğine hem getirdi.
Täze yıldan öň Türkmenabadyň dermanhanalaryna girip görenimde her äpsikide bir ýa-da iki adamyň derman satyn alyp durandygyny görse bolýardy. Häzir her äpsikide 7-8 adamyň novaty durandygyny sinnata bolýar.
Deyip Levap'daki habarçıymız bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada sebitlerin sağlığı koruyuş bölümlerinden ve hastahanalarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da ilatın hususan da çağaların arasında demalış yollarının yokunç kesellerinin yayrayandığı barada Azatlık'ın yurdun dürlü sebitlerindeki habarçıları sonki 3 aya kolay vaktin devamında ençeme gedek mağlumat verdiler. Geçen heptenin ahirinde Mardaki habarçılarımız şehir hastahanalarına yükün artyandığını haber veriptiler. bildirdi. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda demalyş ýollarynyň ýokunç keselleriniň ýaýramagy barada dymyşlygyny saklaýarlar. Bu barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýtynda hem haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabat ýanwaryň başyna swap bilenleş hysasyny Iranyň üstünden Azerbaýjana gazy bermegi wagtlaýyn besetdi. Iran, Türkmenistan we Azerbaýjan üç taraplaryň alalaşygyň töweregindäki meseleler boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Iranyň media serişdirleri 7-nji ýanwarda ýurdun Newit ministrligi bilen ýetişikli milli gaz kompaniýasyna salgylanyp türkmen gazynyň Iranyň üstünden Azerbaýjana iýerilmeginiň wagtlaýyn togtadylanyny xabar verdi. Iran mediasyna görä Türkmenistan we Azerbaýjan gazy bermelerini gaýtadan dikeltmek ugruny gepleşikleri geçirýärler. Ýöne Aşgabat bilen swap bilalaşygynyň möhleti uzaldylmasa, Azerbaýjan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň gaz import etmezden oňuşyp biler diýip Interfax habar agentligi bir Newit gaz pudugnak çeşmesine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Türkmen Okut News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre swap ulaşığının besedilmegi kış pasını İran'ın demirgazık sebitlerinin gaz üçünçülüğünü kıyınlaştırıyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki medya serişteleri swap ulaşığının teorilindeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021 yılın noyabrına 3 taraplayın gaz swap ulaşığına gol çekti. Bu ulaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metre çene Türkmen gazını İran'ın üstülen Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında gönü gazı geçirici ulgumları yok. Üç yurdun arasına swap bulalaşıq 2022 yılın yanvarına gücü girdi. Bulalaşıqın ilkinci yılına takminan 900 milyon kub metre gulay Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat hedir kuvatı 20 milyard kub metre çene gazı geçirmeyi okuyup olun iki tane geçirici ulgumu var. Körpöcü Qurtquyu gaz geçiricisi 1997-nji ýylda, Döwlet Abad Sarag Sanqaran gaz geçiricisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energiýa howpsuzlygy boýunça Britaniýa bilermen John Roberts 11-nji ýanwarda Adatlyk Radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz iýerilmelerini togtatmagynyň sebäplerini düşünmegiň örän çetinligini gurrun berdi we bu ýagdaýyň ýurdun energetika hyzmatda şökmüne ygtybarlylygyny kölege salýanlygyny aýtdy.
Absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muňy düşünmek düýbinden mümkin däl diýip hasaplaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary. Türkiýe, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna iýermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deep expert aýtdy. Türkmenistan köpüýlüklaryň dowamyna hazır üstü gazy geçirji taslamasy arkaly öz gazyny Azerbaýjanyň üstünden günü watar bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan swap bilalaşyklary arkaly Iranyň üstünden Irak'a ýylda 9 milliard kub metr töwereg gazy bermek babatyny alalaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi dekabr aýyna türkmen gazynyň Iranyň üstünden Türkiýe hem iýerilmeginiň maslahat edilendigini habar berdi. Iranyň Newit ministri Javad Owji 2023-nji ýylyň iýulyna öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny import etmek babatyny alalaşygy meýilleşdirýändigini ýylan etdi. Şol bir wagtda Iran Azerbaýjan Azerbaýjan bilen aradaky gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.5 milliard kub metre çene çykarmagy çalyşýar.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistany Azerbaýjan ugru boýunça gaz üçünçiligini kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almagy finansmak üçin gaz sowdasyny täsir gücü hökmünde ulanmaga çalyşýarlar. Bu bolsa problemalara ýol açýar. Türkmenistanyň İrana we Azerbaýjana gaz bermekde ygtybarlylyk babatynda awrayy ýokary däl.
in terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deyip Roberts aytti, Türkmenistan suud edilen gaz gorlor boyunca dünyada öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyny TV gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr TV gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 3 esse töwere ýokurlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy aşgabatda özüniň arasyna açdy. Bu çäre Türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyna östürilýän ýatnaşyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ýalaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplaý informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilen Türkmenistanyň Azerbaýjany gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgazyk sebitleriniň energetika üçinçiligini hem kyn güne goýanyny gurrun verdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplaryny alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üpçün edýär. Deň meşberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi.
Iran özüniň demirgazyk gündogur sebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britaniyalı ekspert aytti. Türkmenistan, İran uğur boyunca ekspert ediyen TV gaz serişlerini bundan odal 2018-ci yılda hem kış pastasına kesipti. Azatlık Radyo Türkmenistan'ın İran'ın üstülen Azerbaycan'a gaz üçünçülüğünü kesmeğinin mümkün olan sebepleri var adı Türkmen gaz devlet konserinden tesvir alıp bilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marenin şatlyk şäherçesinde meçhid açmak üçin taýynlyk görülýär. Häkimetler howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirýärler we dawaralara taýýarlanýarlar. Alınıp barýan bu taýýarlyklaryň jekmejeklikleri barada resmi habar bolmasa da, adatlyň yerli habarçylary häkimetlere salgylanyp 11-nji ýanwarda Mara halk maslahatynyň başlygynyň gelmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Gurban Gulyberdi Muhammed bin garaşylýan sapary şatlykda täze meçhidiň açylmagy bilen baglanşykly. Bu barada ýurdun ýol başçylarynyň saparyna taýýarlyk görýär. Yerli häkimetler ilata mälim edipdir.
Yerli ýaşaýjylar adat bolsyaly taýýarlyk işlerine näme sebäp bolýandygyny bir gün öňünden bilýärler. İki gün näp ilata ot ýakmak gadagyn edildi. Jemaat işgärleri küçüleri aratylmak üçin köpçülükleriň sähere çykarıldy. Ýollar ýuwulýar. Howa menziliniň töweregindäki giňişlikler tekizlenýär. Hasalotlar arasalanyar. Hatta sähirin çetindäki zeykesler bütün giyice kazıldı ve arasalandı. Saparın 11-nji ýanwarda başlamagyna garaşylýar. Näçe wagt dowam etjekdigi belli däl.
Dip adatlyň mardaky habarçysy 11-nji ýanwarda ýerden maglumat berdi. Bu aralykda 11-nji ýanwarda ýerden marda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ähli taraplardan polisiýa işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri getirildi. Ve olur tutuş giyice köçülerde nowatçılık çekti. Şehir hakimetleri ilata 11-nji ýanwarda protokol diýilýän merkezi köçülerin yapılacaktygyny duýdurdy. Aeroporttan şatlyk şeherçesine çenli ähli yerlerde polisiýa güýçleri gözökçülük eder. Şeherçäniň ýaşaýjylaryna öýlerinden çykmak gadagyn edildi. Şeýle duýduruş marada Gurban Gulyberdi Muhammedowyň adyda kılan baş meçhidiň golaýyndaky köp gatly jaýlarda ýaşaýan raýatlara hem berildi. Olara öýlerinden çykmak, hatda jaýlardaky penjireleri açmak hem gadagan edildi. Golaýda ýerleşen hususy dukanlaryň eýlerine 11-nji ýanwarda işlemezlik buyuruldy. Marynyň Berdi Muhammedow hajy meçhidinde Gurban Gulyberdi Muhammedow wagtyl-wagtyl sadaka berýär. Onuň prezident bolmagynyň ideýany 2009-njy ýylda gurulan bu meçhide 3 million dollardan gowrak pul sarp edilipdi. Bu aralykda 10-njy ýanwarda şatlykda ýurdun ýol başçylaryny garşy almak üçin maşgalar başlandy. Saýlanyp alynan gatnaşyjylar şol sanda ýaşullar ýedi arka barlygyndan geçirildi. Bu barada Azatlygyň Maradaky habarçylary maglumat berdi. Türkmen resmileri we habar beriş serişdeleri Berdi Muhammedowyň sapary we Şatlykdaky metçid açmak planı barada habar bermediler. Şatlykdaky metçidin guruluşy 2022-nji ýylda başlandy. Onuň Mary welaýatynda ululygy boýunça 2-nji ýerde durmagyna garaşylýar. Prezident Erdar Berdi Muhammedowyň döwlet başyna geçmeginiň ideýany başlanan Şatlykdaky metçidin guruluşy üçin bir näçe ýyl bäri ykdysady krizisde zordan gün görýän ýylatdan Pulyğınaldi, quruluşun baxati ayan edilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri Şatlykdaky metçidin başta bitaraplyk güne 10-njy dekabrda açylmagynyň planlaşdyrylandygyny, emma wagtynda taýýar bolman soň onuň açylyşynyň bir aý ýa-da testirilendigini habar berdi. Şonda açyljak metçide prezident Erdar Berdi Muhammedowyň adynyň dakylmagynyň garaşylýandygy hem habar berilipdi. Şeýle bu garaşda neşir dekabr aýynyň başynda harbiýlaryň Şatlyk şäheriniň golundaky ýarag saklanýan dehkada köni partlaýjy serişdeler ýok edip başlandygyny habar berip, häkimetleriň Prezidentin sapar vaqtında partlayıcıların tötenliğin yarılmağından huvatirlan yanlığını bellepti. Azatlık bu maglumati kararsız çeşmelerden tasdiklap bilmendi. Sonki 10 ýylda Türkmenistanda paýtagtda we sebitleriň her sende onlarça metçit guruldy. Häzirki wagtda täze metçidin guruluşy gaýdaşygyzda hem dowam edýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşşabadyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň tölewlerini almak işine polisiýa işärlerini hem çekip başladylar. Sewitin gaz edarasynyň işärleri muňa ýaşajylaryň tölewleri öz wagtynda geçirmediliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ýaşajylar ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün saýyn agyrlaşýandygyny, tölewleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerini ýokdugyny bellýärler. Adatlyk radiosynyň Sewitde habarçysynyň 11-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň işärleri täze ýylyň ilkinji günlerinden gypçak we herrikala ýaşaýyş toplumlarındaky ýaşaýjylaryň öýlerine ýekeme-ýeke aýlanyp başladylar.
Polisiýa şäherleri ýaşaýjylardan tebigi gazyň tölegini geçirenligi baradaky kwitansiýany, delilnamany görkezmegi talap edýärler. Olar zorluk ulanmazdan haýwat atyp agraslyk bilen sarp edilen gaz üçin tölegi geçirmegi talap edýärler.
Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylara tölegi geçirmedikleri administrativ temmi çärelerinin görüljek döwüne hem duýdurýarlar. Adatça bolşýaly bu çäreler barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Bu barada Azatlygyň Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminden telefon arkaly kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Yönesewitin gaz edarasynyň bir näçe işärinin anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, ilattan gaz tölewlerini almak meselesinde polisiýanyň kömeginden peýdalanylmagyna ýaşajylaryň tölewleri öz wagtynda geçirmediligi sebäp boldy.
Soňky aýlarda hujulyklaryň köpüsi gaz tölewlerini geçirmekden köpçülükleýin boýun gaçyran soň Türkmen gaz döwlet konserniniň ilaty gaz bilen üpçün edýän bölüminiň ýol başçylary Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligine hat ýazyp kömek soradi. Bu çäreler gaz ýol başçylarynyň ýazan hatlaryna berilen jogabyň netijesinde amal edilip başlandy.
Dip gaz edaranyň bir işgäri aýtdy. Adatlyk bu barada agdalan konserninden, İçeri işler ministrliginden we Sewitin gaz edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Gypçaklylaryň ençemesi gaz tölegilerini geçirmediliginiň sebäbini ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün saýyn agyrlaşýandygy, tölegileri geçirmäge maddi mümkinçiliklerini ýokdugy bilen düşündirýär.
Käbir adamlar öz nägileligini polisiýa işgärlerine hem açaçan beýan edip olar bilen gaty sesde gürleşdiler we tölegileri geçirip bilmeýändiklerini aýtdylar.
dip yerli yaşayıcı aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ýit ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanly eli ýoky hojalyga goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölegleri töläp bilmeýän hojalykların köpdüğü barada yığ-yığdan maglumat berýärler. Häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilişine gözekçiligi ýylda esasan 2 gezek hususan da ýanwar aýynda güýçlendirýärler. Geçen hepde Lewap welaýatynda habarçymyz Türkmenabat şäherinde gaz, elektrik, suw edaralarynyň we arasaçylyk gullugynyň işgärleriniň ýaşajylaryň öýlerine aýlanyp sarp edilen hojalyk hyzmatlary üçin tölegleri tizden tiz geçirmegi talap edip başlandygyny habar berdi. Şonda häkimet wekilleri tölegleri öz wagtynda geçirmedik ýaşajylaryň jerimeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny hem duýdurdylar. Häkimetler ilatyň tölegleri geçirmegini üpçün etmek maksady bilen indi bir näçe ýyl bäri döwlet edaralarynyň ençemesinden derur resmi namalary soraýan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölegleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary hem talap edýärler. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip ilatyň tölew geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozamaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
GPR Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara welaýatynyň polisiýa edaralaryna işini taşlap daşary ýurtlara çykmagy ymtylýan işgärleri köpelýär. Yerli hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary boş iş orunlaryny ýygnan edýärler. Ýöne giň ýaýran paraxorluk kadr meselesini bökdýär. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda maglumat berdi. Soňky aýlarda Mara welaýatynyň içeri işleri edaralaryna öz arzasy boýunça işden çykýan işgärler köpeldi diýip yerli hukuk goraýjy Adatlyk Radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä amatsyz iş şertleri, ýolbaşçylar tarapynyň kemsedilmeler, raýatlara jerime ýazmak boýunça esassyz berilýän tapşyryklar we beýleki ýagdaýlar hukuk goraýjylary öz islekleri boýunça iş taşlamagy terýär. Üstesine daşary ýurtlara çykan öňkü polisiýa işgärleriniň maşgala agdalarynyň durmuş hal ýagdaýynyň gowlanmagy maliýe mümkinçiliklerinin ýokarlanmagy içeri işler edaralarynaky işden çekilmeleri höwetlendirýär.
Daşary ýurtlara çykan öňkü polisiýa işgärleriniň ýzda galan maşgala agdalarynyň hal ýagdaýy gowlanyp olar jaý mellek ýer ýa-da awtolog satyn almagy, jaý salmagy, kiçirek söwda bilen meşgullanmagy başlaýarlar
diýip hukuk goraýjy aýdýar. Yerli ýolbaşçylar öz istekleri boýunça işden çykýan adamlaryň öňüni baglamaýarlar. Olur iş başına polisi işgärler bilen özara gurrundaşlyklardy. Boş iş orunlaryny ýygnan edip ýaşary işe çekýänliklerini aýdýarlar. Ýöne däp bolan paraxorluk tejribeleri kadr meselesini özüni görkezýär.
Şuňlar islendi hukuk goraýjy edarada iş tapylýar. İşe geçme üçin talap edilýän paranyň möçberi 2 hese arzandady. 30 000 manat boldy. 21 ýaşyny dolduran tanış bilişleriňiz, doğan garandaşlaryňyz bar bolsa getiriň habar beriň.
Diýip yerli hukuk goraýjy işgär edara ýolbaşçylygynyň söýdlerini sitirleýär. Öňler bu produkty işe durmak üçin talap edilýän paranyň möçberi 60-70 000 manat aralygyna ýetýän ekeni. Yerli howpsuzlyk resmileri diňe bir içeri işler ministrliginiň edaralaryna şol sany ýanyň howpsuzlyk gullugyna ýa-da beýleki agentliklerde däl eýsem, ähli hukuk goraýjy edaralarda işgärleriň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. İlat arasına kada öwrülen paranyň möçberi işe kabul edişlikde arzanan hem bolsa, hukuk goraýjy edaralara işe girmekde şert goşulýan beýleki käbir talaplar dalaşgärleri kanuny goraýjy gurluklara işe geçmäge hyjuwlandyrmaýar.
Parasyz, töleksiz işe kabul etseler, sag dünýä sigitler az däl. Ýöne olaryň 30 000 manat para berip işe girmäge ýagdaýlary ýok. Galy bersede biziň ýurdumyzda üç arka talaby dowam edýär. Kadiye çoğap kertçiligini çekilen doğun garındasın, hosarın bar olsa kıyın. Yönü para versen, bu yağdayı kim gidilap olyar. Para vermeli. Sonun için adamlar hukuk koruyucu isine hüvüslenmeyer.
deyip bir marlı yaşay cadat, radyosunun xabarçısına gurrun verdi. İş mümkünçülükler babatına daşarı yurt devletleri ödüne çekiciliğini saklap galiyar. Adatık radyosu marı ulatının içeri işleri daralarına ki işten çekilmeler boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi.
Gepleyer Adatık radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun gülen xabarlar gündülü geplesigimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında qalın.